Saimes budžeta komisija turpmākajās sēdēs skatīs vairākus simtus deputātu priekšlikumu, kas paredz valsts naudu novirzīt dažādiem projektiem. Viena no dārgākajām iecerēm ir jauna vidas izglītības centra izveidošana. Armands Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības un Jānis Upenieks no vienotības rosinājuši tam novirzīt aptuveni 900 tūkstošus eiro. Naudu deputāti iecerējuši ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, novirzot to izglītības ministrijai. Ar ko centrs nodarbotos, skaidro Armands Krauze.
Tā ideja varētu būt tāda, ka Vidzemē, piemēram, varētu būt Daibas pusē, kur ir poligons bijis, varētu izveidot vidas izglītojošo centru ar dabas takām, ar informatīviem materiāliem, lai iedzīvotāji jaunatne būtu informēti par vidas jautājumu, kas man liekas ļoti svarīgi, vēl īpaši tāpēc, kad arī vidas jautājumi saistīti ar piesārņošanu un arī pareizi atkritumu apsaimniekušanu un tā tālāk.
Nevelti Krauze piemin tieši atkritumu apsaimniekošanu un Daubes poligonu. Tajā saimnieko Vidzemes pašvaldībām piedarošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAO. 30. septembrī 28 Vidzemes pašvaldību pārstāvji piedalījās SIA ZAO akcionāru pilnsapulcē, kurā lemts par prioritāti izvirzīt vidas izglītību. Tam sekoja Pārgaujas pašvaldības vēstule Izglītības un zinātnes ministrijai, aicinot atbalstīt vidas izglītības centra ideju. Izglītības ministra Kārļa Šadurska padomnieks Mārtiņš Langrāts stāsta, ka ministrija uz vēstuli vēl nav atbildējusi. Tomēr Šadurskis atbalsta visus deputātu priekšlikumus, kas dotu vairāk naudas izglītībai. Tādēļ arī priekšlikumu parakstīs Jānis Upenieks, kas ir Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Atsaucoties uz ministrijā saņemto vēstuli, kur CIA ZAO dalībnieki pilnsapulcē lēma par atbalstu šāda te centra izveidēju un lūdzu izglītības zinātnes ministriju atbalstīt, tad es arī, teiksim, tā ministra uzdevumā, tā ministrijas parlamentārais sekretārs šo priekšlikumu esmu parakstījis.
Armands Krauze uzsver, ka vidas izglītības centra izveidē valsts nauda vajadzīga, jo citādi piesaistīt finansējumu nesot reāli. Vai šis centrs būtu pakļauts kādai valsts iestādei, Krauze pagaidām atbildi nesniedz.
Nu, man liekas, ka man šī gadījumā, kā deputātam, tas vairs nav tik svarīgi, kā viņš institucionāli pakļaujās, bet svarīgi ir, ka idejas, ka tas ir ļoti labs pasākums un kas ir vajadzīgs iedzīvotājiem un jauniešiem un tālāk, jo kam un kā piesaistīt, tas man neliekas šī brīdī tik būtiski.
Valsts jau uztur vairākus dabas izglītības centrus novados, kas nodarbojas ar to, ko iecerējuši deputāti. Šos izglītības centrus pārauga dabas aizsardzības pārvalde, kuras izglītības nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Andris Soms atzīst, ka neko nezinot par deputātu ieceri gandrīz miljonu valsts naudas novirzīt jaunam izglītības centram. Māris Klūga, Latvijas Radio.